Blaðsíða 56. Una smellir einum nettum kossi á Ævar og þrýstir hönd hans. Ái, ég held ég sé handleggsbrotin, segir Ævar og kvenkar sér. En þótt hann finni til, brosir hann til Unu. Hann hugsar leið til strákana í skólanum. Það verður gaman að hitta þá aftur í haust og segja þeim frá þessu öllu saman.